A potom už to bude opravdu o práci, kterou jsme doteď na tomto projektu se Zuzanou a se Šárkou, plus samozřejmě s podporou našich techniků zvládli udělat. K základním pojmům našeho projektu patří pojem textu nebo diskurzu. Pojem diskurzu je spíše známý v té americké lingvistice. My jsme ho tak pracovně přejali pro češtinu, teďka jsme se rozhodli ho dál nepoužívat, ale jelikož i některé práce, které o tomhle píšeme, tento pojem používají, tak pokud mi uklouzne nebo zůstce, tak je to proto, protože jsme na něj zvyklí. V češtině by se dalo adekvátně mluvit o promluvových vztazích. Jde nám, jak řekla paní profesorka Hajčová, o zachycování vztahů, které jsou v textu, které jsou výše než na úrovni větné syntaxe nebo větné semantiky. A tyto vztahy se ještě dají definovat tak, že jsou mezi propozicemi nebo v té angloamerické literatuře mezi tím, co se nazývá abstraktními objekty. To jsou v podstatě děje nebo stavy v klasické jazyce nejčastěji vyjadřované elementární predikační strukturou, větou nebo klauzí. Když říkám věta, mám na mysli věta jednoduchá. Ze všech prostředků textové koherence nebo ze všech způsobů, jakými poznáme, že jednotlivé věty tvoří dohromady jeden celistvý, koherentní, srozumitelný text, se zaměřujeme ovšem jenom na některé textové vztahy. Takže pojem textové, který je v nadpisu prezentace, je pojem širší. Tam tedy patří koreference a bridging, to byla přednáška na semináři před 14 dny, kdy jste slyšeli mluvit Aniu Nedoluško, to se na pražském závislostním korpusu teda rozjíždí a je to rozjeté ještě víc, protože i dříve. Dále aktuální členění větné nebo tematické posloupnosti bez pochyby se podílí na koherenci textu, grafické či zvukové členění záleží na typu jazykového projevu. A to, co zajímá nás, to je syntaktická struktura textu. Syntax je tady víceméně tak v uvozovkách, protože, jak si řekneme později, tak syntax ve vztahu k textu není to samé jako syntax věty. A potom nějaké rétoriční nebo kompoziční nebo výstavbové vztahy, které nejsou syntaktického původu, ale jsou tam a jsou dobře poznatelné, takže nejsou zanedbatelné. Samozřejmě text může být koherentní ještě kvůli dalším různým věcem, to nechci teďka zmiňovat, samozřejmě by se tam dalo najít. A to už jsem vlastně sdělila, to je ta první přednáška, kterou jste možná někteří z vás slyšeli, kde Šárka vycházela, zejména z této gramatické reprezentace v pražském závislostním korpusu, o té nebudu mluvit vůbec, předpokládám, že ji většina z vás zná. A z projektu, který je vlastně už ukončený, druhá verze Pen Discourse Tree Bank, která teda, jak napovídá název, je to projekt Univerzity v Penu a zaměřuje se na anotaci textových vztahů. Discourse Relation Annotation. Zcela stručně, protože to už zaznělo několikrát. Hlavním garantem a šéfem tohoto projektu, nejen tohoto projektu, který se týká textových vztahů, je profesor Arvind Joshi, působí na Penské univerzitě a jeho tým, který teda už se skládá z kolegů, kteří působí i na jiných pracovištích v Evropě i v Indii. Druhá verze byla vydaná v únoru 2008, to znamená, že když Šárka prezentovala, tak měla jejich materiály přístupné pouze neoficiálně, nebyly to publikované věci. Měla tu výhodu, ale teďka my ještě víme, co oni udělali navíc od té doby, co to vydali a jak to prezentovali opravdu navenek. Je to teda asi 49 000 vět anglických věd z Wall Street žurnálu, pro vás známé. Princip anotace v Pen Discourse Tree Banku, nebo základní princip je takový, že vyhledávají v textu konkrétní slova, která podle nich propojí text tak, jako ho na rovině věty propojí například spojky, nebo zejména spojky. A takový textový konektor je pak chápán jako predikát binárního diskurzního vztahu, nebo oni mu říkají discourse connective, a tento predikát má právě dva argumenty A těmito argumenty jsou teda nějaké abstraktní objekty. Tam máme příklad. John eats porridge for breakfast while Mary eats müsli. Tak tím zjednodušeným obrázkem by se dala demonstrovat přímo ten jejich základní přístup. V druhé verzi byly anotovány, nalezeny a označeny všechny explicitní, slovem explicitní budeme nadále označovat povrchově přítomné konektory, ty, které v tom textu opravdu jsou. Tak ty byly nalezeny a byla anotována jejich argumentová struktura, to znamená, byl nalezen argument, který je vlevo od nich, část textu, která je vlevo od nich a vpravo od nich. To, že jsou veprostřed, to není tak jasné, to je teďka pro zjednodušení. Pak by, tyto vztahy byly anotovány významovou značkou. Samozřejmě byl vypracován systém významových značek, o tom ještě zmíním. A dále ale v penu anotovali také takzvané konektory implicitní, a to tak, že mezi dva kusy textu, kde si mysleli, že mezi nimi je nějaký textový vztah, vložili konektor, který si mysleli, že tam nejlépe může být. A také tyto vztahy označily nálepkou. To je typ významového vztahu u implicitních vztahů. Ještě teda poznámka, u implicitních vztahů anotovali pouze všechny vedlejší věty, sousední věty. Neanotovali přes hranici odstavce a neanotovali něco, co by mohli najít, když se na to podíváte teďka očima našema, s pražskýma, neanotovali něco, co by mohli najít někde v těch větách. Neanotovali třeba v rámci jedné věty nějaký nižší vztah. Přímo jenom se koukali, jak vedle sebe věty, mezi kterými je tečka, můžou spolu souviset. Doplňující anotace, samozřejmě takovéto, nebo takto pojaté textové vztahy nenašly všude. Proto anotovali ještě dále něco, čemu říkají alt-lex, to znamená jakýsi alternativní výraz, který považují za textový konektor. Třeba vyloženě the reason is pro příčinný vztah nebo pro vztah kauzální. V každém případě nějaké příklady, abyste věděli, o čem je řeč. Entity relation byla značka, kterou vkládali tehdy, když spojitost textu byla zajištěna tím, co my bychom nazvali koreferenční vztah. Úplně jasný příklad, maminka, v další větě ona. Když máte celý text o mamince, tak tam budou vkládat značky entity relation. Nejdete tam moc žádné textové vztahy ve smyslu syntaktických vztahů. Značku no relation vkládali tam, kde nenašli opravdu žádný vztah. Další věc, která nesouvisí s diskurzními nebo textovými vztahy v tomto smyslu, je anotace atribuce. To znamená, že anotovali několik druhů atribučních vztahů podle toho, jak obsah té propozice souvisí s tím, kdo jej řekl nebo napsal. Velná většina bude atribuce pisateli toho článku, protože to jsou ekonomické články, ale potom tam bude taky mnoho atribucí tomu, co řekl příslušný šéf firmy, prezident společnosti a tak dále. Sami ještě nevědí, jak moc se jim vyplatí tuto informaci v tom korpusu mít, ale zrovna teď běží experimenty, které se tím zabývají. Tady je tabulka významových vztahů pro text, která je používána v současnosti, podle které byla anotována druhá verze Penn Discourse Tree Banku. Jak vidíte, je tříúrovňová, to znamená, že nejširší skupiny jsou čtyři. Tomu oni říkají třída neboli class level, pak je druhá úroveň a pak je třetí úroveň. K tomu my máme některé výhrady, něco jste slyšeli o Čárky, ale ještě uslyšíte také dál něco od Zuzky. Výhoda, kterou má ta hierarchická soustava, je ta, že jsou schopni posuzovat schodu na několika úrovních, když anotují. Pokud anotátor jeden napíše třeba hypotetická podmínka, druhý napíše general podmínka, tak mají schodu pořád na úrovni 2 condition. Doufám, že je to srozumitelné. Pro zajímavost, ve Filadelfii běží i jiné diskurzní projekty. Jeden z toho je, nebo ten nejvíce už rozjetý, je Hindi Discourse Relation Bank, opět pod záštitou pana profesora Joshiho a jeho kolegů částečně z Filadelfie a částečně z Hyderabadu z Indie. Tento projekt je pro nás mimořádně zajímavý proto, že ti samí lidé, kteří dávali dohromady anotaci pro angličtinu, revidovali tento scénář pro další jazyky. Čeština využívá toho, že tento tým pak opravoval své vlastní chyby a snažil se mít anotaci hindštiny ještě lepší, ještě propracovanější. Takže asi nebudu vyjmenovávat, v čem všem se anotační scénář hindského korpusu liší od anglického, spíš jenom zmíním to, v čem je to výhodné pro nás. Oni také staví na syntaktické anotaci, takže poslední odrážka, že neanotují podřadící spojky, by se týkala i nás. My prostě nechceme dělat nic, co už jsme udělali na takto gramatické rovině. Další projekty, které bych měla zmínit, jsou korpus textových vztahů v čínštině a v turečtině. K tomu ovšem teďka nemám podrobnější informace, spíše, kdybyste o tom měl někdo zájem, tak vám to můžu poskytnout potom někde po prezentaci. A pak jedna velká otázka, zařadili jsme to až sem, zařadili jsme to dopředějc, chtěli jsme, abyste viděli, co se na polidiskursu dělá ve světě. Proč vůbec chceme anotovat takovéto vztahy v korpusu? Těch účelů, pro které se můžou uplatnit v komputační lingvistice nebo hlavně v experimentech a vývoji různých aplikací, je mnoho. Otázka je, jak moc to je opravdu věc, která je funkční, která se použít dá při dnešním stavu toho, co víme. Asi to nebudu všechno číst, to si můžete přečíst sami. Přejdu na další slide, kde nás zajímalo, když už jsme byli v PENu, co udělali na svém materiálu sami. Jsou to dvě studentky doktorandského studia, které se sami zabývaly tím, jak můžou zužitkovat anotaci, která byla provedena. A experimentovali tedy, jak je v názvu slajdu, nejen s vlastním treebankem, neboli s PDTB, ale i se s velice známým RST treebankem a s Discourse Graphbankem. O těch nechci mluvit taky blíže, jenom vám řeknu, že Discourse Graphbank už nepracuje s syntaktickými stromy nebo jinými stromy. Tam jsou ty vztahy ve formě sítě propojené úplně všelijak. Také se o tom můžeme někdy pobavit třeba po semináři. Experimenty, které provedly. Experimenty, které se týkají distribuce typu vztahů, distribuce konektorů, automatická sumarizace, důležitá byla extrakce relevantních rysů pro něco, čemu říkají předpovídání koherence diskursu. Zjistili, že z těch vztahů, o kterých mluvím, se podílí 30% na tom, na koherenci celkového diskurzu. Bude asi nad slunce jasné, že hlavní většinu koherence textu zajišťují vztahy koreferenční. Pak se také snažili o to zautomatizovat anotaci textových vztahů. Jako užitečné, jo, to jsou dvě věci, je jich tam několik, to se omlouvám, jako užitečné se ukázalo několik věcí. Bylo užitečné mít těch vztahů zachycených co nejvíce na těch samých datech. To znamená propojit diskurzní anotaci s koreferencí, což my uděláme, což už je v plánu. Potom se ukázalo jako velice vhodné zachycovat celou strukturu textu, tak jak ji máme. Takhle. Teďka to musím správně vysvětlit. PDTB zachycuje vztahy explicitní a potom vztahy implicitní mezi dvěma sousedními větami. To znamená, že vám nepostaví stromeček z celého dokumentu. A pro komputační experimenty s těmito daty se osvědčilo mít ten stromeček celého dokumentu. Doufám, že to takhle vysvětluji správně, taky to můžeme později rozebrat. A potom se ukázalo jako užitečné anotovat typ z textu, protože jestli máme novinový článek, který se týká financí, nebo jestli máme článek typu nějaký live magazín, tak pak se hodně liší i struktura toho textu, protože ty žánrové hranice jsou pevně dané. Když budeme psát paper, tak to, co je důležité, bude v abstraktu a pak v conclusions a můžeme nějaký program zcela jednoduše naprogramovat tak, aby se díval na to důležité. Když to bude článek z magazínu Žena a život, tak v první odstavci nebude nic zajímavého. Jo, k tomu chci ještě říct, že Bonnie Weber se postarala o to, že rozdělila texty v PDTB, neboli texty ve Wall Street žurnálu, rozdělila je stylisticky, udělala v podstatě ruční anotace stylu těchto textů. A veškeré experimenty, co pak probíhaly, probíhaly odděleně na těchto setech textů s tím, že tu stylistiku zohleňovaly. Myslím, že jim to pomohlo. A zároveň, pokud dělají experimenty s automatickou sumarizací, samozřejmě je potřeba, aby měli napsáno několik ručních summaries od různých lidí, aby měli nějak s čím porovnávat ty automatické abstrakty, které jim to pak vyhodí. Ukázalo se, že při sumarizaci byly nejrelevantnější samozřejmě explicitní vztahy. Já říkám samozřejmě, protože to si myslím, že bylo jasné na začátku, ale ověřit to musíte. Byly daleko aktivovanější než ty implicitní vztahy. Souvisí to samozřejmě i s tím, že ty implicitní jsou v tom textu méně vidět i pro čtenáře nebo vnímatele a ještě hůře pro anotátora. Běží další experimenty v PENu. Spend Discourse Treebankem, nejčastěji se týkají té atribuce, o které jsem mluvila, a information extraction. Jestli bude něco nového, tak my jsme s nimi teďka v kontaktu, můžeme vám se to pokusit zprostředkovat. Ovšem jako lingvistky v tomhle máme své rezervy, takže kontakty jsou ale k dispozici. Tak,
přehodím přístroj.
Tak, já bych teď ráda mluvila o tom, protože se rozdělil právě projekt anotace těchto textových vztahů na českém korpusu, pražském závislostním korpusu, a ráda bych teď mluvila o tom, jaké jsme vlastně udělali lingvistické předpoklady, s čím pracujeme, jaká jsme udělali rozhodnutí. Postupně se potom dostaneme samozřejmě i k těm technickým otázkám. Jak už tedy Lucka naznačila, pracuje nás samozřejmě na tom projektu víc, pochopitelně paní profesorka Eva Hejčová, Šárka Zikánová, my dvě máme také velkou podporu programátorů, protože samozřejmě s tím bychom si sami nevěděli rady, jak ho můžete vidět. Ten náš projekt je součástí velkého gačru, není z toho gačru financován samozřejmě jenom on, ale jsou v něm i další projekty, to asi řada z vás ví. Naším takovým bezprostředním cílem, nebo co bychom rádi udělali, je vytvořit nějakou ukázku pro chystanou verzi PDT 2.5, což by mělo tedy zatím podle těch předpokladů být někdy na začátku příštího roku, tak doufám, že se nám povede udělat opravdu nějaká větší část. Teď jsme ve fázi toho ustanovování vlastně těch jakoby základních anotačních pravidel, podle kterých by potom už dále mohli anotovat vlastně anotátoři, kteří by byli na to speciálně vyškoleni. Prvním krokem zamyšlení je samozřejmě to, co už nám tektogramatika říká o nějakých těch textových vztazích. To znamená, když si vezmeme, že na tektogramatické reprezentaci co strom, to je jedna věta vlastně jakoby graficky odlišená, to znamená od tečky k tečce, tak si uvědomíme, že řada textových vztahů tam již je zachycena, a to v rámci především souvětí. To jsou právě ty různé vztahy v rámci už jednoho závislostního stromu. Jsou to různé typy jako podmínky, přípustky, kauzální vztahy a podobně. Pochopitelně dále také koordinace, která vlastně se vyskytuje v těch souvětích velmi často. A takovým podstatným funktorem, který vypovídá něco o, nebo nevypovídá o povaze vztahu mezi dvěma stromy, ale vůbec naznačuje, že nějaký jeden strom odkazuje k jinému stromu, je funktor prec, což je tady funktor přímo vyjadřující odkazování k předchozímu kontextu. Ovšem, ten funktor sám už nenese informaci o tom, ke kterému stromu nebo ke které části daného stromu určitý strom odkazuje. Co se týče určitých vztahů mezi stromy, tak jednak velmi podstatnou informaci o textových vztazích přináší už anotace rozšířené jako reference, na které pracuje Aňa Nedoluško, a také kopírování uzlů z předchozích vět u elipsy, protože pokud v nějakém stromu chybí například predikát, ten se vyskytuje v jiném stromu, řekněme předchozím, ale nemusí to být vyloženě předchozí strom, tak vlastně ta praxe anotátorská je taková, že se jakoby ten predikát skopíruje z toho stromu předchozího. To znamená, v tom stromě je nějaká informace zachycená o tom, že vlastně jsou někde nějaké dva stejné predikáty. To jsou vlastně ty základní typy zachycování jakoby textových vztahů už na tektogramatice, tak jak vypadá teďka. My jsme na základě toho, co už rozpracovala Šárka Zikánová a toho, o čem jsme mluvili ve Philadelphia v Penu, jsme přijali několik takových základních vlastně pravidel lingvistických nebo základních lingvistických premis, se kterými pracujeme. Je to jednak revize pojetí hypotaxe a parataxe, jednak je to předpoklad, že syntax věty není stejné povahy jako významová výstavba textů. Těch vztahů je tam vlastně daleko větší množství než pouze syntaktické. A třetí takový hlavní předpoklad je, že některé závislostní hrany a koordinace s jejich semantikou, tak jak už jsou na tektogramatické rovině, můžeme přejmout, přičemž my vlastně chceme klást důraz na ty vztahy mezi stromy. Jinými slovy, abychom neopakovali něco, co už na té tektogramatické rovině je. Teď se podíváme blíž na tyto premisy. Parataxe a hypotaxe. Došli jsme k názoru, že na úrovni textových vztahů nemá smysl mluvit o nějakých závislostech nebo nějakých závislostních vztazích parataktických a hypotaktických. Jednak proto, že vlastně pracujeme velmi často se vztahy takzvaně přestečků, to znamená mezi větami, které jsou nějakým způsobem graficky odlišené. A kde často je i těžké vlastně říct, zda se jedná o parataxi nebo hypotaxi. Jednak se samozřejmě vyskytuje řada vztahů, které jsou jakoby svojí povahou podobné parataktickým, ale parataktické nejsou. Můžete to vidět na řadě příkladů. Například, vezmeme-li si ten příklad s podmínkovým typem vztahu textového, usmažím palačinky, musíš mi ale nejdřív koupit vajíčka. Jedná se vlastně o vztah podmínky, ale není to podmínka v závislostním významu, tak jak ji známe například z tektogramatické roviny. Řada dalších příkladů by se dal uvést například k přípustce. Pokud uvedu větu, učil jsem se celý víkend, zkoušku jsem ale neudělal. Tak mezi těmito dvěma větami vlastně je nějaký přípustkový vztah, ale zase není to vztah úplně čisté závislosti, tak jak jsme na ní zvyklí, jak jsme zvyklí chápat z tektogramatické roviny. Takže to byl první předpoklad, zrušit tuto jakoby, kategorii, už v textových vztazích o ní neuvažovat a zároveň rozšířit vlastně tyto vztahy ještě o další možné jednak významové niance a i o další typy vztahů. Například výjimku můžeme také chápat jako typ textového vztahu. Nakonec se podíváme jenom na takovou přehlednou tabulku vlastně těch vztahů, jak je máme teď, jak s nimi pracujeme a tam uvidíte, že opravdu těch vztahů je daleko větší množství než pouze syntaktických. To se týká právě ten druhý předpoklad. Pravdou je, že část těch textových vztahů by se dala chápat jako určitým způsobem syntaktická, například konjunkce nebo adverzativní vztahy a podobně. Ale kromě nich se setkáváme nebo nacházíme řadu dalších vztahů, jako jsou různé exemplifikace, specifikace, restatement, kdy se vlastně jedna informace říká znovu jinými slovy. Tady vlastně vcházejí jako konektory už ne spojky, tak jak jsme na ně zvyklí, například ze syntaktických vztahů v rámci jedné věty, ale jsou to taková různá slova jako totiž, vlastně a podobně, které vlastně nejsou spojkami. Ze slovně druhového hlediska by byly asi spíš částicemi, ale vlastně přináší nějaký nový typ informace a nový typ nějakého i jednoznačného vztahu explicitně vyjádřeného. Tak. Třetí předpoklad je ten, že ano. No, a chceš ještě? Jo, pardon. Lucka mě správně upozornila, že ještě pořád jsem v rámci toho druhého předpokladu, a to sice právě na těch závislostních vztahů. Další věc, o které jsme uvažovali a kterou rozpracovala hodně Šárka, jestli si možná vzpomínáte na svoji přednášce před rokem, když se vrátila z Penu, je to, že vlastně ne všechny syntaktické vztahy, tak jak je známe z tektogramatické roviny, mohou být textovými vztahy. A to prostě proto, že se nevždy nacházejí vlastně mezi dvěma větami samostatnými. Jsou to případy například diference, čím je víno starší, tím je lepší. Těžko bychom takovýhle vztah hledali přes tečku. Většinou se opravdu nachází jenom uvnitř nějakého závislostního souvětí. Podobně je tomu u široké skupiny manner způsobové, kdy řada těch vztahů, která jsou vyjádřena přes tečku, když se podíváte na ten příklad, opravil ledničku, tečka, udělal to kladivem, tak většinou ten vztah je nějakým způsobem realizován deikticky. To znamená, je tam nějaké buď odkazovací zájmeno nebo nějaký jiný koreferenční prostředek. To, že to je koreferenční prostředek, už hovoří o tom, že jednak už je to vlastně z hlediska textových vztahů zachyceno v anině anotaci koreferenčních vztahů a jednak těžko uvažovat přímo o deiktickém zájmenu jako o konektoru jako takovém. To znamená, my bychom o nich mohli o takovém typu vlastně spojení, které odkazuje k předchozí větě, jako je právě jsou deiktická zájmena, můžeme uvažovat například jako o těch altlexech, to znamená o tom nějakém alternativním vyjádření jakoby mezivětného vztahu. To jsou proto například kategorie manery něco, co jsme do textových vztahů vlastně jakoby nezačleňovali a ty vztahy, které tam vlastně nějakým způsobem patří, tak jsme je zařadili do takové širší skupiny specifikace vlastně, která ještě bude dále podklasifikována. Podobný příklad je například u substitutu. Místo toho, aby pracoval, spí. A když se podíváme na vlastně ten vztah jakoby přes tečku, to znamená mezi dvěma větami, měl by pracovat, tečka, místo toho spí, tak je to prostě, je to problematické prostě vlastně chápání z hlediska těch mezitextových vztahů. To jsou přesně ty otázky, kdy jako si klademe otázku, jestli vlastně zachovávat nějakou takovou specifikaci substitutu nebo ne. My jsme se rozhodli zavést kategorii rektifikace a prostě začlenit ji jakoby do samostatné skupiny. Tak. Dalším takovým přínosem, který bychom byli rádi, aby ta naše anotace udělala z lingvistického hlediska, je to, že oproti tektogramatické reprezentaci vlastně rovina těch textových vztahů. Když říkám rovina, tím nemyslím opravdu rovinu z lingvistického hlediska, tak jako chápeme rovinu třeba tektogramatickou vyšší, že je vyšší k rovinám nižším. Ta rovina textových vztahů není opravdovou rovinou, je to vlastně nějaká spíš jakoby přídatná informace k té rovině syntaktické. Tak jedna z dalších vlastně takových našich premis je udělat i trošku zpracovat i něco, co třeba z hlediska tektogramatiky zpracováno není, prostě protože tektogramatika třeba vlastně ze samotné svojí podstaty nemá potřebu se tím zabývat. A je to i taková jakoby, možná větší diferenciace některých funktorů, například konjunktivní alternativa. To jsou případy, když máme otázku, dáš si pivo nebo limonádu. Ta otázka, nebo dáš si pivo nebo vodu, vlastně ten význam může být buď dáš si pivo nebo vodu, stejně jako dáš si pivo i vodu. Vlastně je to jakoby samostatná kategorie, kde je těžké rozhodovat, zase jedná o nějaký adverzativní vztah nebo konjunktivní. Takže to jsou takové příklady toho, co bychom vlastně chtěli, čím bychom se chtěli zabývat nebo čím se zabýváme určitými konkrétními problémy z té tektogramatické roviny, které zasahují do roviny textových vztahů. Při tom všem, co jste tady slyšeli, naším hlavním cílem je zachovat tektogramatickou rovinu tak, jak je. Nepředělávat zbytečně to, co už je někde řečeno. To znamená, pokud jsou někde popsány, já nevím, vztah například podmínky, který je popsán v tektogramatice dobře, je to vztah závislostní, tak my už ho prostě z hlediska té jakoby textové roviny nebo té anotace textových vztahů už jakoby nebudeme přeanotovávat. To bychom dělali v případě právě například nějakých jakoby větších fines významových, ale jinak bychom to rádi nechávali všechno, jak je. Snažíme se o to vlastně především o to propojení stromů těch jednotlivých vět mezi sebou a případně o to předávat právě nové semantické informace o povaze vztahu mezi těmito stromy. To je taková velmi vlastně takový velmi jakoby schematický pohled na tabulku vztahu, jak bychom s nimi teď rádi pracovali a jak jsme s nimi už začali pracovat. Ten základní rozdíl mezi tím, co jsme viděli v Pensylvánii a proto jsme se rozhodli my, je ten, že nechceme pracovat se třema úrovněmi, ale chceme pracovat se dvěma úrovněmi, to je jeden základní rozdíl. A další je ten, že jsme řadu vztahů, které jsou v tom PDTB, v tom pensylvánském tribanku anotovány zvlášť a jsou to vztahy typu jako příčina, výsledek příčiny, podmínka, výsledek podmínky a podobně, které jsou anotovány zvlášť, tak my bychom je rádi anotovali dohromady. To je taková větší změna. A jinak ty další významové vztahy teď vlastně aplikujeme na češtinu a zabýváme se tím, jestli se všechny dají aplikovat, má smysl aplikovat, nebo jestli budeme ještě nějakým způsobem rozšiřovat. Když bych shrnula to všechno, co tady říkala Lucka a co jsem říkala já, tak se vlastně na takové shrnutí můžete podívat v této tabulce. Je to taková základní tabulka vlastně srovnání přístupů našich a přístupů PDTB, to znamená toho pensylvánského tribanku. Já to projedu jenom velmi stručně, abychom se nezastavovali tady u toho, protože máme pak řadu, si myslím, ještě možná pro vás zajímavějších technických a praktických otázek spojených s anotací a máme také už výsledky jedné takové naší interní pokusné anotace, kterou jsme provedli. Takže první otázka, rovina. Rozdíl mezi námi a pensylvánským tribankem je ten, že my nepovažujeme tu rovinu nebo vrstvu textových vztahů za skutečnou rovinu, kdežto oni ano. Pro ně je to vlastně samostatná rovina, která je konstituovaná na základě právě těch konektorů, které figurují nebo fungují jako predikáty této roviny a vlastně si k sobě tahají vždy a pouze dva konektory. Argumenty. Tak to už, toho se týká i druhý bod, že pro nás vlastně konektor je jedno z možných vyjádření textového vztahu. My bychom celkově rádi co nejvíc abstrahovali v tom v rámci těch našich anotací, co nejvíc od formy. To znamená, pro nás ten konektor má jakoby jinou důležitost než v tom pensylvánském tribanku. Pro nás je to prostě jenom jedno z možných vyjádření. Není to něco, co je konstituentní složkou samostatné jazykové roviny. V pensylvánském tribanku jsou anotovány explicitní i implicitní vztahy. My zatím začneme jenom s explicitními. V PDTB je anotována atribuce, to je to, o čem mluvila Lucka. Je to vlastně vztah mezi tím, kdo danou věc říká. To znamená mezi tím mluvčím a tím tou samostatnou řečí, třeba přímou řečí. Pragmatické vztahy, to je vlastně v současné verzi PDTB taková zatím malá kategorie. Týká se to asi 4 vztahů, které my zatím anotovat nebudeme. Já nebudu zacházet do příliš velkých podrobností, ale týká se to vlastně těch typů vztahů, které formálně vyjadřují určitý konkrétní vztah, například pragmatická podmínka. Když řeknu větu, pokud máš žízeň, v ledničce je pivo, tak formálně je to podmínka, ale vlastně významově to podmínka není, protože to pivo v ledničce bude, i když žízeň nemáte. Takže vlastně to je typ vztahu, jakoby, který formálně vypadá jako nějaký vztah, ale významově mu neodpovídá. Což už třeba například pro českou anotaci je zásadní problém, protože pro českou lingvistiku slovo pragmatický vztah je něco úplně jiného. My bychom tento anglický pragmatický vztah nazvali spíš nepravý vztah a pod pragmatickým vztahem bychom si představovali něco jiného. Takže to zatím nebudeme dělat. V PDTB se pracuje výhradně se dvěma argumenty. My bychom rádi pracovali i s více, například u nějakých výčtů. Když budeme mít prší, tečka, sněží, tečka, fouká vítr, tak my bychom rádi vlastně udělali z těchto třech argumentů jakoby jeden vztah a ne spojovat první a druhou větu a druhou a třetí, jako je to v PDTB. V PDTB se anotuje přímo jenom na textu, to potom vám ukáže Lucka v rámci technické anotace, jak to vypadá. My bychom chtěli pracovat s anotací na textu, ale s promítnutím na stromy, to znamená vlastně ten výsledný produkt nebo ta výsledná anotace potom bude viditelná především na těch stromech, ale to bude předmětem toho, o čem budeme mluvit za chvilku. Tak to o tom, že jsme sloučili některé vztahy, které můžeme označit nějakým způsobem za zrcadlové, tak o tom jsem už mluvila. A možnost označení dvěma významy se nám ukázala teďka na základě právě té pokusné anotace jako nutnost, protože často prostě je možné interpretovat nějaký vztah dvěma způsoby. Takže v tom se shodujeme s PDTB. Tak. Předám zase slovo Lucce. Jestli se mi to povede.
Tak následujících několik slidů se bude týkat toho, jak chceme, aby vypadala technická stránka anotace. To chceme implikuje, že tak ještě nevypadá. My jsme zkoušeli anotovat na něčem podstatně jednodušším a teď, když budu mluvit, tak budu mluvit o tom, jak bychom si přáli, aby to vypadalo a pak nám můžou kluci říkat, proč to tak nemůže být nebo proč je to bez problémů. Zatím to vypadá stejně jako anotace takové referenčních vztahů v threadu. Je tam textové okno a je tam okno se stromy a obě tato okna jsou anotační. Můžete se mezi nimi libovolně přepínat, přejíždět myší.
Mezi anotace koreference teda vypadá, je teda ale trošku jednodušší, vypadá tak, že mezi kořenmi pod stromů je vypadá tak, že děláte šipku od jednoho uzlu k druhému a neznamená to, že by tam byl, že by ten vztah se nějak projektoval dolů do toho podstromu. My bychom chtěli udělat takové šipky mezi kořeny pod stromů, které odpovídají dvěma argumentům jednoho vztahu. A my tam kreslíme oranžovou diskurzní šipku. Znamená to ovšem to, že neplatí jenom ten uzel, který je označen šipkou, platí celý jeho podstrom. To přináší spousta problémů, o kterých se zmíním později, teďka ještě se budu držet toho slajdu. Chtěli bychom oproti Aně mít možnost vložit do stromové anotace technický uzel nebo něco, co bychom použili, když budeme anotovat něco, co má víc než dva argumenty. To je, jak o tom mluvila Zuzana. Když prší, sněží, padají kroupy, tak bychom chtěli, aby nahoře se to dalo spojit, nebo by se to používalo pro jakékoliv vztahy seznamového typu. Nebo pro vnořené vztahy. Pokud je jeden vztah jako celý vztah, argument vyššího vztahu, to znamená, že je tam vnořený, tak potřebujeme taky něco jako technický uzel, aby jsme to naznačili na takto gramatických stromech. Potom bychom si přáli, aby byly viditelné hranice odstavců původního textu. Možná se to někdy nezažili, ale když čtete text, který není členěn na odstavce, tak je to opravdu problém. Odstavce vám pomůžou v porozumění nebo v nějaké celkové koncepci toho textu nebo porozumění koncepce toho textu velmi výrazně. Mluvili jsme o tom, že PDTB používá tříúrovňovou hierarchii značek a že my bychom chtěli mít pouze dvouúrovňovou. Ta třetí úroveň, kdy oni rozlišují dvě nálepky reason a result, by byla u nás značená tak, že by byla značená šipkou. Orientace té šipky by odpovídala vlastně těma dvěma nálepkám, protože když bychom měli vztah příčiny a následku, tak šipka by vedla pokaždé k příčině, tím pádem by tam byla už implicitně skrytá informace o tom, který z těch dvou argumentů toho vztahu je příčina a který důsledek. Co se týče směru té šipky, zatím jsme to nechali tak, že pokud ten vztah odpovídá vztahu, který je závislostní na syntaktické rovině, tak ta šipka ukazuje k tomu, co by byla závislá klauze. Je to problematické, můžu to pak zmínit. Stačí, když si teďka řekneme, že ten směr té šipky musí být dát konvenčně. Nebude v tom lingvistická informace skrytá jiná, než to, že ten směr šipky je konvenční a vždy vede k něčemu, co my označíme jako ARC 1. Tohle je obrázek, který jsem prezentovala v květnu na konferenci LREC. Takhle by se ty oranžové šipky kreslily, kdyby jsme je kreslili mezi vším, co považujeme za textový vztah. Tamhle vpravo vidíte, tam je taktogramatická hrana s nálepkou kaus, příčina, a to bychom jenom obkreslovali tu hranu, to nechcem. Pak tady vidíte strom, který má koordinované věty, je tam vztah konsekvence, důsledku, a to bychom opět, nekopírovali bychom hranu, ale kopírovali bychom už to, co máme označené tou koordinační strukturou. A to všechno nechceme. My chceme jenom to, co je tam veprostřed, vztah mezi dvěma stromy. Takže by to vypadalo takhle. Máme tam úplně přesně to, co bylo na tom prvním slajdu. Je to tam všechno zachyceno. Plus bychom chtěli, aby to, co nemůžeme zachytit na stromech, aby bylo viditelné v tom textovém okně. Protože although je podřadící spojka a na takto gramatice ji neuvidíme. A my chceme, aby jsme ji měli označenou jako konektor. To je anotace v Penderscore Streebank, kde se anotovalo na textu. A takhle se jim to tam vybarvovalo. My bychom chtěli, aby kromě těch stromů se nám to i vybarvovalo. Když tam vidíte ještě další nálepky, další barvičky, tak to jsou ty všechny možné další atributy, které tam značily. Někdy, když v tom jejich browseru prohledáváte, tak vám celý ten text svítí 5-7 různými barvami. Tak. Možná ještě řeknu jednu věc, kterou jsem neřekla. Když byste anotovali a hledali byste textové vztahy, tak by to fungovalo tak, že byste v okně s textem vzali do myšiku z textu, který si myslíte, že je jeden argument. Thread by byl tak chytrý, že by našel na stromu, který uzel je nejvýš v tomto zvoleném argumentu. Ten by označil jako výchozí bod. Pak byste vzali do myši to, co byste chtěli označit jako druhý argument. Ale vzali byste do myši větší kus textu, než odpovídá třeba jednomu stromu. Byl by tam jeden uzel z jiného stromu. Tak byste chtěli, aby... Tak se ta šipka nemůže nakreslit, protože je tam jeden uzel z jiného stromu. Tak by se vás teda zeptal, jste si jistí, že chcete vybrat jako argument část z jiného stromu. A vy byste se museli anotátorsky zamyslet, jestli jste neudělali náhodou chybu a jestli to tak má opravdu být. A když by to tak nemělo být, tak byste vybrali tu správnou část textu, a když by to tak mělo být, tak byste řekli ano, jsem si naprosto jistý, že to tak má být. A pak by se nakreslila šipka mezi tím, co byste opravdu chtěli anotovat. Akorát, že už by to nebyly ty podstromy, tak jak jsme si to představili předtím, takže by se místo té jednoduché šipky muselo udělat něco jako nějaká množina uzlů, aby jsme věděli, že tam patří i ten uzel, který tam zachycen není, protože je z jiného stromu. Každopádně, ať už by bylo na stromech vidět cokoliv, na tom textu by zůstalo zachyceno přesně to, co je argument 1 a co je argument 2. Jaké to má výhody a nevýhody? Výhoda anotace v okně s projekcí do stromů je daleko jednodušší pro anotátora, co se týče značení rozsahu argumentů. Může vynechat vsuvku, může si říct, když je v jednom stromu přímá a nepřímá, že chce jenom tu nebo jenom tu. Myslíme, že takovýhle věcí tam bude více. Už jsme se s nimi setkali. V textovém okně je možnost označení konektoru, jak jsem už zmiňovala. A potom anotátora, který nebude zatížený takto gramatickou rovinou, nemusí takovéto stromy ovlivňovat a může anotovat takzvaně theory independent, což může být prospěšné. Ještě se dostanu k nevýhodám, nebojte se. Výhody toho, že se to okamžitě kreslí i do stromů, nebo když by to bylo komputačně náročné, mohlo by se to do těch stromů kreslit později, ale když by se to kreslilo okamžitě do stromů, bylo by možné zobrazit okamžitě celou strukturu textu. Už teďka to vypadá hezky, když anotujeme text, který už před námi anotovala Aňa na rozšířenou textovou koreferenci, je to opravdu vidět, jak takhle probíhají řetízky celým textem. Ne, že by teda probíhaly takhle, ale je to tam zachycené. Také to, že se to kreslí do stromů, tak, nebo to, že by bylo možné anotovat i na stromech, to má tu výhodu, že můžeme vložit technický uzel a že budeme vidět tu hierarchii textových vztahů. Nevýhody. Ty taktogramatické stromy mají i výhodu, i nevýhodu. Pan profesor Joši výrazně doporučoval, aby jsme nebyli příliš svázaný tím, co už máme a jak jsme na to hrdí, aby jsme zkusili opravdu postupovat, co pokud možno bez té taktogramatiky. Nevýhoda té stromu je ta, že když bude anotátor zkušený, co se týče taktogramatiky, tak bude anotovat jenom v rámci toho, co mu dovolí strom. Nebude chtít dělat jiná rozhodnutí. Zároveň jak už jsem říkala, je ten CST strom výhoda, protože pokud anotátor opravdu ujede a označí třeba jenom půlku něčeho, třeba nějaké pomocné sloveso, které má být označeno jako celé i s tím plnovýznamovým, tak mu to řekne, tohle je ale jeden uzel a nemůžeš mi šáhat do půlky uzlu a druhou půlku nevybrat. Nevýhoda podle mě může být i ta, že by to podstatně zpomalilo thread. Jirka říká, že si myslí, že to thread nespomalí, záleží, co všechno by se tam muselo doplnit. Konec konců tohle čekám, že bude téma na diskuzi. Tak. Pusko. Poslední převlíkání.
Tak. Já se postupně dostávám k poslední části, která myslím, že vás bude všechny zajímat. A to sice, jak dopadla naše první pokusná anotace, kterou jsme dělali teďka úplně nedávno, to znamená minulý týden. Pracovali jsme na tom my tři, to znamená anotovali jsme my tři, já, Lucka a Šárka Zikánová. Měli jsme jeden text, který byl dlouhý o 34 větách, s tím, že jsme si řekli na začátek, že prostě budeme anotovat všechno, co se nám zdá, alespoň nějakým způsobem zjevné. To znamená nejenom explicitní vztahy, to znamená ty, které mají nějakou spojku nebo nějaký jednoznačný lexikální způsob vyjádření toho vztahu, ale budeme anotovat i vztahy implicitní, abychom viděli, jestli tam nějaká shoda bude nebo nebude. Jak už Lucka popisovala tu současnou podobu threadu, se kterou pracujeme, spočívalo to v tom, že jsme dělali šipky vlastně od jakoby nejvyšších uzlů, vlastně ty šipky vedly mezi nejvyššími uzly těch argumentů, které jsme, jakoby ten, jinak jsme ten rozsah argumentů ještě vůbec neznačili. Šlo o to jenom zjistit, jestli se trefíme jak do těch nejvyšších uzlů, to znamená alespoň přece nějaká informace o rozsahu argumentu tam byla, a jestli dáme i podobnou prostě semantickou značku tomu vztahu. Jak vidíte, tak nedopadlo to nějak zvlášť skvěle. Výsledek je takový, že dvě z nás anotovaly asi 30 nebo kolem 30 vztahů, jedna anotovala 20 vztahů, s tím, že abychom se strefili na jednou šipkou mezi dva stejné uzly, tak to se nám povedlo tak v rozmezí 2 až 8 šipek na, na tu vlastně anotátorskou schodu, protože my jsme ji vlastně měli měřenou vždycky jakoby po dvojicích, že se srovnávaly soubory prostě dvou, dvou a dvou. Významové značky, tak maximálně třikrát jsme se, jako v těchhle, z těch, co jsme se trefili v těch šipkách, tak ještě jakoby v tom jsme jakoby trefovali ty stejné vztahy. Jenom abyste věděli pro srovnání, jak vypadá taková anotátorská schoda už hotového korpusu zkontrolovaného v tom PDTB, tak tam mají vlastně na té první úrovni, to znamená schoda na těch prvních čtyřech základních skupinách vůbec těch semantických vztahů, je 92% a vlastně na té druhé úrovni je 77%. Ne, ne, já myslím, že to je jenom shoda ne na rozsah argumentů, ale prostě na to, na ty vztahy, jakoby jenom na ty vztahy.
No. Předtím mi začali anotovat významy docela jako propracovaný aparát toho, jak jakoby zjistit chyby v těch rozsazích.
Protože oni
no. Jako celý připravovali, aby se prostě nestalo, že někdo tam vezme navíc tečku a zruší jim schodu.
A ještě navíc oni vlastně nejdřív měli, vůbec probíhala jenom anotace jenom argumentů. Teprve potom se začaly předávat ty semantické vztahy. To je jenom ta semantika. To, co jsme, nevím, jestli to tady zaznělo, ale nejsem si jistá, je to, že anotátoři v PDTB, když si prostě nejsou jistí, tak nemusí uvádět už třeba tu třetí rovinu, v podstatě ani tu druhou rovinu toho vztahu, ale z té praxe vyplývalo prý, že tu druhou rovinu jakoby zvolili vždycky nějakou, ale už třeba ne tu třetí. Protože tam jsou problémy třeba s přípustkou a adverzativními vztahy a podobně, což tu schodu samozřejmě taky výrazně zvyšuje. Když jsme porovnávali alespoň trošku, kolik jsme na to měli čas, protože tu anotaci jsme dělali vlastně minulý týden, když jsme porovnávali tady ty naše výsledky, ty konkrétní oanotované soubory, tak jsme došli k názoru, že k zásadním vlastně problémům a k názoru, jak je řešit. Největší problém bylo, kde je vztah a kde není při absenci explicitního konektoru. To nakonec je vidět už i na tom, že prostě někdo z nás anotoval jenom 20 vztahů, někdo 30 a vlastně ani těch 20 vztahů nebylo vyjádřených explicitně. To znamená, první vlastně krok by bylo opravdu začít od těch explicitních konektorů, což znamená nejenom tam, kde nějaký vztah je vlastně vyjádřený něčím, nějakým slovem nebo skupinou slov, ale vyloženě si průběžně dělat i jakoby soupis těch konektorů, aby jsme věděli vlastně, od čeho se odrážet. Další problém, pochopitelně rozsah argumentů, protože se třeba někdy stalo, že ta šipka sice vedla mezi dvěma jakoby stejnými třeba stromy, ale byla umístěná jinam. Ten nejvyšší úzel byl chápaný prostě jinde, protože vlastně, když anotujete, tak zjistíte, že opravdu ten vztah můžete chápat třeba jenom k vedlejší závislé klauzi, nebo můžete to chápat k celému tomu stromu, takže vlastně tam budeme muset vyloženě promyslet, jakým způsobem budeme definovat tenhle problém. Zjistili jsme, že samozřejmě to není tak jednoduché, protože ty věty prostě na sebe ne vždycky navazují a jakoby pokud nezvolíte metodu, že dáte všude vztah specifikace nebo něčeho podobného, aby vám to prostě nějak drželo pohromadě, což jako bychom neradi, tak pro úplně všechno, anebo třeba vkládání inherentního infect, což v angličtině jako se dá poměrně skoro všude, tak to vlastně potom tu schodu také trošku mění. A orientovanost šipek, kterou si myslím, že jsme nakonec se ukázalo, neměli asi úplně vždycky stejně správně. No, těchto z těch problémů vlastně v těch rozsazích argumentů i na takhle malém nebo relativně malém textu, s jakým jsme pracovali my, tak těch problémů tam bylo poměrně docela hodně. Další věc, pro kterou jsme se rozhodli, je určitě možnost přiřadit dvě značky, protože často vlastně jsme váhali, jakoby, který ten semantický vztah zvolit. A no, například i různé časové vztahy a podobně, tak to se samozřejmě tím asi také značně zjednoduší. A pro ten rozsah těch argumentů asi anotovat primárně na textu. To byly hlavní závěry, které vlastně jsme z toho zvolili. Tak. Myslím si, že tady ten popis, jak bychom si ideálně představovali, to anotaci, to znamená prostě anotátor v textu zabarví argumenty, zabarví konektor. Ten rozsah těch argumentů se promítne buď tady jenom tím, že se nějakým způsobem zvýrazní ten nejvyšší uzel, nebo pokud by byla nějaká možnost třeba zobrazit vyloženě rozsah argumentů nějakou množinou přímo v tom tektogramatickém stromě. O tom jsme už mluvili se Zdeňkem, že by bylo možné třeba nějakým šrafováním nebo něčím, aby zase člověk, který se podívá třeba jenom na ten tektogramatický strom, aby tam taky ten rozsah toho argumentu viděl. Aby neviděl jenom šipku mezi dvěma uzlama, ale měl prostě představu i o těch rozsazích. A potom tedy ještě jeden taková vlastně podstatná rada, kterou jsme si přivezli z Pensylvánie, byla, aby jeden anotátor anotoval vždycky celý text, aby jsme nedělali to, co dělali oni ze začátku, že prostě jeden člověk si vzal konektor totiž a anotoval vlastně napříč celým korpusem. Potom si další konektor vzal něco jiného. Že vlastně ideální se jeví, aby jeden anotátor anotoval jeden text a za prvé a za druhé si ho nejprve celý přečetl a potom teprve začal anotovat od začátku. To byla taková jako praktická rada, která vlastně se nám i na tak krátkém textu také se nám osvědčila. A to už asi, myslím, bude všechno. Tak.
Na závěr jenom takový ilustrační obrázek, jak to může a jak to ještě hůře může vypadat, když se zobrazíte veškeré šipky, které mezi těmi stromy teď máme.
To znamená koreferenční textové a podobně. Takže to je z naší strany všechno. Budeme rádi za všechny připomínky a nápady.
Já bych měl dvě otázky. Tak ta první, to bylo k těm odstavcům. Vy jste říkali, že by se vám hodily hranice odstavců. No, tak v PDT hranice odstavců vyznačené jsou, takže tam to určitě není problém. No, nejsou vidět, no. Ale tak to není problém je zobrazit. Ale na té angličtině, pokud aspoň já si vzpomínám, tak na pentrýbenku odstavce vidět nejsou.
No, oni totiž hlavně neanotují vztah mezi dvěma odstavci.
Jak oni vědí, že tam je odstavec? Protože to, co my máme data z Pentrýbenku, tak tam odstavce vyznačené nejsou, co si já pamatuju.
Otázka je, co oni všichni brali pro ten diskurzní korpus, protože jenom když chcete otevřít browser, tak tam musíte zadat tři cesty na tři různý adresáře, kde jsou
různý vztahy.
Takže oni je tam určitě dodělali.
Já myslím, že teďka v té současné verzi, co máme my, tak ty hranice odstavce jsou vidět. A ještě navíc vlastně oni se rozhodli neanotovat vztah mezi odstavcema. To znamená, když máte. No, určitě, ale třeba když je na začátku odstavce například konektor pak, tak vlastně ho jakoby neanotují, protože nevědí, jestli se to vztahuje k celému předchozímu odstavci nebo třeba jenom k poslední větě. Takže tam ty hranice odstavců jsou vidět.
No a druhá poznámka je k tomu rozhodnutí nebo k tomu pocitu, že by se ta anotace měla dělat spíš na textu, než na stromech. A já si myslím, že tam by se mělo tedy zvážit, jestli teoreticky skutečně to, co se anotuje, patří nad tektogramatickou rovinu, nebo jestli to teda vlastně patří někam jinam, třeba nad tu větně členskou rovinu, nebo někam jinam. Potom už možná ta anotace přímo na tom textu má větší smysl, protože to má k němu blíž, ale pokud řekneme, že to patří k tektogramatické rovině, tak si myslím, že by bylo lepší to anotovat na těch stromech. A to hlavně z toho důvodu, že když to budeme anotovat na textu, tak když to potom promítneme do těch stromů, tak to, co v těch stromech se nám jako objeví, tak to nebudou jako pěkné množiny. Ty množiny budou velmi jako roztrhané, protože v tektogramatické rovině to, co tvoří souvislý úsek textu, tak tomu skoro, neříkám nikdy, ale málo kdy tomu bude skutečně odpovídat nějaký pěkný spojitý kus stromu. Tam jsou jednak přidané uzly, o kterých musíme rozhodnout, jestli tam, když jsem tam přidal uzel, jestli ještě patří do té množiny nebo ne. A kromě toho se mi může stát, že teda se mi ty uzly dostanou taky někam úplně jinam, že z nejrůznějších důvodů budou viset najednou jeden uzel někde jinde.
No,
takže jako ta množina se mi to roztrhá na několik takových jako ostrůvků a ještě některé z nich budou mít v sobě dírky a tak. No. Takže...
No. Já hlavně jako doufám, že nějak zaznělo tady, že bychom rádi jakoby anotovali vlastně na obojí. Že jakoby ten text má tu výhodu pro ten rozsah argumentů, protože právě co jsi říkal, vlastně je docela velký problém pro někoho, kdo třeba není hodně vyškolený na tektogramatice, dělat rozsah argumentů na prostě tektogramatických stromech. To je vlastně skoro nemožný. Nebo je to jako hodně složitý. Takže vlastně jakoby ideální verze by byla ta, že vlastně jakoby se sice anotuje na textu, ale rovnou se hodně věcí promítá, nebo všechny informace by se měly promítat do tektogramatických stromů, až na to, že třeba už v tektogramatickém stromu by nemusel být zvýrazněný konektor, protože to je jenom nějaká forma vyjádření. Ten by byl na tom textu, ale zase ten je hrozně důležitý jednak pro vyhledávání a pro automatickou vlastně anotaci těch textových vztahů. Že? To je jakoby jediná věc, od které se dá jakoby odrazit.
Já jsem si myslela, že se zdržím mluvení až na konci, ale on zaštěpánek mě vyprovokoval, tak se nezlobte. K tomu, co Honza říkal, vztah textu a stromu. Když budete anotovat na textu, tak vám spousta věcí unikne. Pokud tam nebudete mít například doplňky, doplněný uzly elidovaný, anebo i v češtině to, v angličtině ten problém takový třeba nemají, ale čeština jako protrop jazyk, tam nebudete mít prostě některý... Prostě v tom textu nebudete mít věci, které byste tam na tektogramatické stromě měli. To je jedna věc. Já nevím, jak to udělat. Já vám jenom říkám, že to, co mě napadlo nad tím. A druhá věc je, že když jste tady říkali, a to mě bylo sympatický, že s textovými vztahy má co dočinění i koreference, tak právě koreferenci dělám, vlastně pro koreferenci tam potřebujeme mít ty uzly, které jsou doplňované do tektogramatických stromů. Tak to jenom k tomu, co říkal Honza. Ostatní si nechám.
Určitě.
Můžu reagovat ještě?
Nahlas.
Já jenom chci říct, že na té rovině textu toho není daleko víc, než jenom třeba na nějaké zájmené uzly, které jsou tam doplněné, protože čeština je pro drop jazyk. Já jsem zvolila tenhle slide. Tady je tam měl vypracovat, místo toho spí. Tam není vztah mezi měl vypracovat a místo toho spí. Tam je vztah mezi nepracuje a místo toho spí. A takovýhle inferencí je plný celý jazyk. A když chcete postupovat čistě semanticky, opravdu jako pečlivě, tak vy tam ten vztah prostě nesmíte nakreslit. Vy ho můžete nakreslit mezi tímhle uzlem a jeho negací, která tam nikde není.
Ale o tom já jsem vůbec nezvolila.
Ne, jde o to, že vy na tom textu toho neuvidíte daleko víc, než jenom ty jakoby zájmena, která čeština vypouští. To je komplexnější problém. Ale pořád na tom textu zase uvidíte to, co budete hrozně dlouho hledat na stromech, kde je konektor a tak.
Samozřejmě jako určitým nějakým řešením, alespoň části problému by bylo právě to, když by vlastně ten rozsah argumentu jakoby označený na textu se promítal do toho tektogramatického stromu. To znamená jakoby i na doplněné uzly, které by byly závislé třeba na těch částech, které byly skopírovány.
To asi neměl být problém.
U těch ne, jako samozřejmě pokud někde bude třeba elipsa predikátu, ale zase elipsa predikátu bude vlastně nebude mít svůj vztah na vztahu textovém. Přemýšlím, jestli by se mohl stát případ, že vlastně, když označíme rozsah argumentu na textu, ten se promítne, řeknu primitivně, prostě jako vyšrafovaná množina vlastně všech těch uzlů, které jsou zabarveny a všech uzlů, které jsou na něm vlastně závislé, jakoby do toho tektogramatického stromu, jestli bude něco, co vypadne, jestli budou nějaké doplněné uzly, které vlastně neprojdou tady touhletou projekcí. Jestli by mohl nastat takový případ. No tak to používám trochu laicky, ale tak jakoby, nevím, jak to říct prostě.